Արևադարձային մթնշաղը արագ խավարի փոխվեց. Երկինքը լցվեց աստղերով. Քամու թեթև շունչ անգամ չկար ջրի վրա. Գաղճ տոթից նրանց մարմինն ու դեմքը ծածկվել էր քրտնքի կաթիլներով. Նրանք ծուլորեն ընթրեցին տախտակամածի վրա, դառը քրտինքը շարունակ սրբելով ճակատներից.
«Եվ ինչու է մարդը քարշ գալիս այս Սոլոմոնյան կղզիներում, այս անիծյալ ծակուղի մեջ»,
գանգատվեց օգնականը.
«Եվ նա այստեղ էլ կմնա», պատասխանեց նավապետը. «Այս տենդը ինձ հալումաշ է արել»,
քրթմնջաց Բորկմանը.
«Եթե այստեղից գնայի, ես կմեռնեի. Հիշում ես, երկու տարի առաջ ես այդ փորձն արի. Բայց ցուրտ կլիման ընկնելուն պես տենդը իսկույն գլուխ է բարձրացնում. Ինձ Սիդնեյ հասցրին միանգամայն հիվանդ վիճակում. Հետո ստիպված հոսպիտալ տարան. Դրությունս գնալով վատանում էր. Բժիշկն ինձ ասաց, փրկության միակ միջոցն այն է, որ վերադառնամ այնտեղ, որտեղ վարակվել եմ տենդով. Եթե ետ դառնամ, կարող եմ ապրել. Իսկ եթե Սիդնեյում մնամ, մահը երկար սպասել չի տա. Ինձ կարգում դրած նորից նավ բերին. Ահա թե Ավստրալիայում ինչպես անցկացրի իմ մարձակուրդը. Սոլոմոնյան կղզիներում չեմ ուզում մնալ. Այստեղ իսկական դժոխք է. Բայց ուրիշ ընտրություն չկա. Կամ մնա, կամ էլ գնա ու սատկիր».
Նա սրվակից աչքաչափով 30 գրան խինին թափեց. Փաթաթեց ծխախոտի թղթով և մի պահ մռալ հայացքը հառելով հաբին կուլ տվեց. Վան Հորնը, հետևելով Բորկմանին, ինքն էլ նույնչափ խինին ընդունեց։
«Վատ չէր լինի բրեզենտը քաշեինք», ասաց նավապետը։
Անձնակազմից մի քանի մարդ Բորկմանի ղեկավարությամբ բրեզենտով վարագուրեցին նավի ապակողմյան մասը. Դա նախազգուշական միջոցառում էր պատահական գնդակի դեմ, քանի որ Էրինջին մերձապտյա մագդիֆերյան թփուտներից ընդամենը 100 ֆուտ էր հեռու։ Վան Հորնը տամբիին ներքև ուղարկեց բերելու փոքրիկ ֆոնոգրաֆը և 1000 անգամ գործածված ծղրտան ձայնապնակներից մեկը դրեց նվագելու։ Երաժշտություն լսելիս նավապետը մտաբերեց վայրենուհուն և կարգադրեց դուրս բերել հիվանդասենյակի մութ բնից, որ նա էլ լսի ֆոնոգրաֆի նվագը։ Աղջիկը զարհուրանքով հնազանդվեց, ենթադրելով, թե իր վերջը հասել է։ Նա սարսափից չռված աչքերով նայում էր այդ սպիտակամորթ խոշոր պարունին և շկիպերի նշանով իր բույնը մտնելուց հետո դեռ երկար ժամանակ ողջ մարմնով դողում էր։ Ֆոնոգրաֆ աղջկա վրա ոչ մի տպավորություն չթողեց։ Նրա մեջ միայն սարսափն էր խոսում, սարսափն այդ ահավոր սպիտակամորթ պարունի հանդեպ, որը ըստ վայրենուհու խոր համոզման պետք է իրեն մի օր խժռեր։ Ջերին դուրս սահեց շկիպերի շոյող ձեռքի տակից, մոտեցավ և աղջկան հոտոտեց։ Նա այդ բանն արեց պարտականության բնազդից մղված. պետք էր մի անգամ ևս հոտոտել, որ հետո ինչ էլ պատահեր, որքան ամիսներ և տարիներ էլ անցնեին, կարողանար անսխալ ճանաչել նրան։ Այնուհետև Ջերին մոտեցավ շկիպերին, որը մի ձեռքում ծխացող սիգարը բռնած, մյուս ձեռքով նորից սկսեց շոյել նրան։ Տամուկ, հեղձուցիչ տոթը դարձավ անտանելի։ Օդը լցված էր մանգիֆերյան ճահճուտներից ելնող գաղջ, սիրտ խառնող գոլորշիներով։ Ֆոնոգրաֆի դրդրացող ձայնը Բորկմանին հիշեցրեց հեռավոր նավակայաններն ու քաղաքները։ Օգնականը տոթակես տախտակամածի վրա պառկած բոբիկ ոտքով ցայգանվագ էր խփում և հետն էլ ցածրաձայն արտասանում հայհոյական մի մենախոսություն։ Իսկ Վան Հորնը փաղակշում էր ծանր շնչող շնիկին, սիգարը վերջացնելուն պես ամեն անգամ նորը վառելով, անխռով և ինքնամփոփ ծխում։ Նավապետը հանկարծակի վեր թռավ։ Թիերի թույլ ճողփյուն հասավ նրա ականջին։ Ճիշտ ասած, նրան հարկադրեց զգուշանալ փշաքաղված Ջերիի ցածրաձայն գռմռոցը։ Կոնքաշորի ծալքից հանելով նռնակը և համոզվելով, որ սիգարը չի հանգել, նա իսկույն առանց չփոթվելու վեր ելավ տեղից և մոտեցավ նավաբազրիկին։
«Անունդ ի՞նչ է»,
գոչեց նա մթության մեջ։
«Իմ անունն Իշիկոլա», պատասխանեց ծերունական դողդոջուն մի ձայն։
Նախքան նորից խոսելը, Վանհորնը պատյանից կիսով չափ դուրս քաշեց ավտոմատ ատրճանակը և ազդրի վրա այնպես հարմարեցրեց, որ ձեռքի տակ լինի։
«Քանի մարդ է եկել քեզ հետ?»
հարցրեց նա։
«Ինձ հետ գալ ընդամենը 10 մարդ»,
պատասխանեց ծերունական ձայնը։
«Մոտեցեք նավին»։
Առանց դեմքը շրջելու, Վանհորնը անգիտակցաբար աջ ձեռքը դրեց ատրճանակին և կարգադրեց.
«Էյ, տամպի, լապտերը բեր»։ «Այստեղ չբերես, նավախելի կողմը տար, ետակայմի մոտ, և աչքերդ 4 արած նայիր»։
Տամբին հնազանդ լապտերը տարավ Վանհորնի կանգնածտեղից 20 ֆուտ հեռու։ Դա նավապետին գերադաս դիրք էր տալիս Կարայիբյան մակույկում գտնվող մարդկանց նկատմամբ։ Շալարերի արանքով նավաբազրիքից կախված լապտերը պետք է պայծառ լույս սփռեր մոտեցող մակույկի վրա, մինչդեռ Վանհորնը մնալու էր կիսամթան մեջ։
«Թիավարեք, թիավարեք»!
գոչեց նավապետը, քանի որ անտեսանելի մակույկի մեջ գտնվողները դեռևս հապաղում էին։ Լսվեց թիերի ճողփյուն, և գոնդոլի պես կեռ մակույկի սևափայլ սադափազարդ քիթը դուրս սահեց լապտերով լուսավորված ջրաշերտը։ Այնուհետև երևաց ամբողջ մակույկը։ Եկվորները թիավարում էին ծնկաչոք։ Նրանց աչքերը պսպղում էին, սև մարմինները փայլատակում։ Կենտրոնում նստած էր ծեր առաջնորդ Իշիկոլան։ Հանգցրած կարճ կավեչի բուխը նա սեղմել էր անատամ լնդերով։ Մակույկի շրթին կանգնել էր սևամորթ Դենդին։ Նրա մարմինը պատված էր շլացուցիչ ճերմակ զարդարանքներով։ Բացառություն էր կազմում ականջից կախ ընկած խոզի պոչը և մյուս ականջի վրա դեռևս հուրհրատող բոցակարմիր ծաղիկը։ Եղել են դեպքեր, երբ տեղացիները 10 մարդով հարձակվել են հավաքագրող նավի վրա, որը վարելիս են եղել ընդամենը 2 սպիտակամորթ։ Դրա համար էլ Վանհորնը ձեռքը կոխած պատյանի մեջ մատը դրել էր իր ավտոմատ ատրճանակի ձկանին։ Ձախ ձեռքով նա սիգարը բերանին տարավ և ծուխը ուժեղ ներս քաշեց։
«Բարև Իշիկոլա, քարթու անհզգամ»!
Ողջունեց Վանհորնը ձեր առաջնորդին, երբ Դենդին, իր թիակը կոխելով մակույկի տակ, առաջ մղեց այն և զուգահեռ կանգնեցրեց Էրինջիի կողքին։ Լապտերով լուսավորված առաջնորդը գլուխը բարձրացրեց և ժպտաց։ Նա ժպտաց իր միակ աչքով։ Նրա ձախ աչքը ջունգլիներում ունեցած պատանեկան ընթարումներից մեկի ժամանակ նետով խոցվել էր։
«Ես ասել»!
գոչեց նա ի պատասխան։
«Իմ աչք վաղուց ոչ տեսնել քո երես»։
Վանհորնը բարբարով ծաղրակատակի առավ նրան, հարցուփորձ անելով կանանցից, որոնցով նա լցրել էր իր հարեմը, և նաև այն մասին, թե այդ կանանց համար քանի խոզ է տվել։
«Ես ասում եմ»,
վերջում եզրափակեց նավապետը,
«որ դու շատ հարուստ տղա ես»։ «Ես ուզեմ գալ քո նավ»,
խոնարհաբար ակնարկեց Իշիկոլան։
«Իսկ ես ասում եմ, գիշերով չի կարելի»,
առարկեց նավապետը։ Ըստ հանրահայտ կանոնի, մութն ընկնելուց հետո այցելուներին չէր թույլատրվում բարձրանալ նավը։ Բայց փոքրինչ մտածելով, Վանհորնը զիջեց.
«Լավ, դու եկ, իսկ տղերքը թող մնան նավակում»։
Վանհորնը քաղաքավարությամբ օգնեց ծերուկին, երբ նա մագլցելով ձեռքը նավաբազրիքին գցեց և փշալարերի արանքով ելավ տախտակամած։ Իշիկոլան կեղտի մեջ կորած ծեր վայրենի էր։ Նրա տամբոներից մեկը ազդարարում էր, որ ինքը ջրի հետ ոչ մի շփում չպետք է ունենա։ Տամբո բառը մալայացիների և ծովայինների բարբարով նշանակում է տաբու։ Եվ Իշիկոլան, ապրելով օվկիանոսի ափին, արևադարձային հորդառատ անձրևների երկրում, բարեխղճորեն ջրից խուսափում էր։ Նա երբեք չէր լողանում, ծանծաղուտներից չէր անցնում, իսկ երբ անձրև էր գալիս, փախչում էր և մտնում որևէ ծածկի տակ։ Բայց դա նրա ցեղակիցներին չէր վերաբերում։ Կախարդների կողմից Իշիկոլային պարտադրված տաբուն յուրահատուկ էր։ Ցեղի մնացած անդամների վրա կախարդները այլ տաբուներ էին դրել։ Ոմանց արգելվում էր շնաձկան միս ուտել, կրիայի դիպչել, ձեռք տալ կոկորտիլոսերին և այդ կենթանիների բրածո մնացորդներին։ Իսկ մյուսները իրենց ողջ կյանքում պետք է խուսափեին ոչ միայն իգական պիղծ մերձեցումից, այլև կանաչներին ընկած կնոջ ստվերից։ Եվ այդ տաբուի պատճառով Իշիկոլայի մարմինը ոտից գլուխ պատված էր բազմաթիվ տարիների հնության տարթով։ Քոսոտ, բորոտած հիվանդի նման, դեմքը մաշված և կնճռապատ, նա սաստիկ կաղում էր տարիներ առաջ ազդրին հասցված նիզակի հարվածից։ Բայց նրա միակ աչքը պսպղում էր պայծառ և չարախինդ փայլով։ Եվ Վան Հորնը լավ գիտեր, որ ծեր առաջտորդը այդ մի հատիկ աչքով տեսնում է ոչ պակաս, քան ինքը իր զույգ աչքերով։ Վան Հորնը նրան ողջունեց ձեռքով։ Այդ պատվին նա արժանացնում էր միայն առաջնորդներին։ Հետո նշան արեց, որ նա պպզի տախտակամածի վրա, ոչ հեռու սարսափահար աղջկանից, որը նրան տեսնելով դարձյալ սկսեց դողդողալ։ Նա հիշեց, որ Իշիկոլան մի անգամ իր մսից եփվելիք ճաշի համար առաջարկել էր 10 անգամ 10-ական կոկոսյան ընկույզ։ Ինչ գնով էլ լիներ, ջերին պետք է անպայման հոտոտեր այդ զազրելի և կաղ մերկ ու միաչքանի ծերուկին, որ ապագայում կարողանար ճանաչել նրան։ Հոտոտելով և այդ յուրահատուկ հոտը մտքում պահելով, շնիկը սպառնագին մռնչալու պահանջ չզգաց և արժանացավ շկիպերի հավանություն տվող հայացքին։
«Ես ասեմ, լավ կլինի այդ շուն կայ-կայ անեմ»,
ասաց Իշիկոլան։
«Ես քեզ տալ 3 ֆուտ խեցի և շունը առնել ու տանել կայ-կայ»։
Դա շռայլ առաջարկ էր, քանի որ կոկոսաթելի վրա շարված 3 ֆուտանոց խեցու մանյակը անգլիական վալյուտայով կես սովորեն էր կազմում, որը հավասար էր ամերիկյան 2.5 դոլարին, կամ տեղական շրջանառու դրամով կենթանի խոզի վերածած կես պարարտ և խոշոր խոզ։
«Այս շունն արժե 7 ֆուտ խեցի»,
առարկեց Վան Հորնը, հոգու խորքում խորապես համոզված, որ ոչ 100 ֆուտ խեցաշարանով, ոչ էլ առասպելական մի այլ գնով Ջերիին երբեք չէր վաճառի սևամորտներին։ Նա պարզապես այդ փոքր գինն առաջարկեց, որպիսի սևամորտերը չկասկածեին, թե իրականում որքան բարձր է գնահատում ինքը Թերենսի և Բիդիի ոսկեգեղմ զավակին։ Այնուհետև Իշիկոլան հայտարարեց, թե աղջիկը վերջերս խիստ նիհարել է, և ինքը որպես մսի գիտակ, այս անգամ նրա համար առաջարկում է 3 անգամ 20-ական հատ կոկոսյան ընկույզ։ Սիրալիրություններ փոխանակելով, սպիտակամորթ պարոնն ու սևամորթը զրուցում էին։ Առաջինը պարծենում էր սպիտակամորթ մարդու խելքով և գիտելիքների առավելությամբ, երկրորդը բնազդով կռահում նրա չարտահայտած մտքերը։ Իշիկոլան սահմանափակ պետական գործիչ էր և այժմ ձգտում էր պարզաբանել Սուի 10 քառակուսի մղոն տերիտորիան զբաղեցնող մարդկային և քաղաքական ուժերի հավասարակշռության հարցը։ Սուն սահմանափակված էր ծովով և միջ ցեղային ընդհարումների ճակատագծով, որ ավելի հին էր, քան այդ փոքրիկ հողաշերտի ամենահնագույն առասպելը։ Մի ցեղը մյուսին հաղթելով, հափշտակում էր պարտվածների գլուխները և լափում մարմինները։ Բայց սահմանները մնում էին անփոփոխ։ Իշիկոլան ծովային կոպիտ բարբարով փորձում էր իմանալ Սոլոմոնյան կղզիների ընդհանուր դիրքը Սուի նկատմամբ։ Իսկ Վան Հորնը դեմ չէր կեղտոտ դիպլոմատիկ խաղի մեջ մտնել, որը խաղում են մեծ տերությունների բոլոր մինիստրություններում։
«Ես ասում եմ»,
եզրակացրեց Վան Հորնը,
«այստեղ ձեր կողմերում չափից ավելի չար տղաներ կան. դուք շատ գլուխների եք տիրանում, շատ բարձրահասակ խոզեր եք անում կայ-կայ»։
Բարձրահասակ խոզը մարդու խորոված միսն է։
«Ես ասեմ, Սուի սև տղերք միշտ էլ տիրանան գլուխների և բարձրահասակ խոզեր անեն կայ-կայ»,
ընդդիմախոսեց Իշիկոլան։
«Ձեր կողմերում շատ չար տղաներ կան», կրկնեց Վան Հորնը։ «Մոտերքում մեծ մարտանավ է կանգնած, ուր որ է կգա այստեղ և Սուից 7 տակ կաշիկը քերթի»։ Սոլոմոնի կղզիների մոտերքում մեծ մարտանավի անուն ինչպես?
֊ հարցրեց Իշիկոնան։
֊ Մեծ նավը Կեմբրիենն է, ահա թե ինչ է մարտանավի անունը,
֊ ստեց Վան Հորնը, հաստատ իմանալով, որ վերջին երկու տարիների ընթացքում ոչ մի բրիտանական գծանավ չի մտել Սոլոմոնյան կղզիների ջրերը։ Միմոսային դեկլարացիայի բնույթ ստացած խոսակցությունը այն հարաբերությունների մասին, որպիսիք հաստատվում են մեծությամբ այնքան անհամապատասխան պետությունների միջև, խզեց Ստամբիի ճիչը։ Սևամորթը նավակողից մի այլ լապտեր կախեց և անսպասելի գյուտ արեց։
֊ Շկիպեր, դրա նավակում զենք կա, ֊ գոչեց նա։
Վան Հորնը մի ցատկով հայտնվեց նավաբազրիքի մոտ և փշալարերի միջով գլուխը կաղկցեց։ Իշիկոլան, չնայած իր խեղված մարմնին, նրանից միայն մի քանի վայրկյանով ետ մնաց։
֊ Ինչի համար եք նավակում զենք թաքցրել?
֊ վրդովմունքով հարցրեց Վան Հորնը։ Մակույկի առաջամասում նստած Դենդին ոտքի շարժումով ջանած կանաչ տերևներով քողարկել մի քանի հրացանների խզակոթերը, սակայն գործը ավելի փչացրեց։ Նա կռացավ, որ ձեռքով տերևները կիտի զենքերի վրա, բայց իսկույն ևեթ ուղվեց, երբ Վան Հորնը վերևից հրամայաբար գոռաց.
֊ Հանգիստ նստել, ձեռքերդ հեռու, երիտասարդ!
Շրջվելով Իշիկոլայի կողմը, Վան Հորնը ցասման տեսարան սարքեց, որը իրականում չէր զգում, քանի որ վայրենիների կողմից գործադրվող այդ հնարքը շարունակ կրկնվող վաղեմի խորամանկություն էր։
«Գրողը տանի, եկել ես նավը, իսկ զենքը ինչ գործ ունի քո նավակում?»
– սպառնալից հարցրեց նավապետը։ Ձեր առաջնորդը չռեց իր միակ աչքը և տխմար ու անմեղ հայացք ընդունելով ճպճպացրեց.
«Ես բարկացած եմ քեզ վրա, շատ եմ բարկացած»,
– շարունակեց Վան Հորնը։
«Իշիկոլա, դու անպետք տղա ես, չքվիր նավից, գնա գրողի ծոցը»։
Ծերունին ավելի քան կարելի էր սպասել նրանից, ժիր ցատկով մոտեցավ նավաբազրիքին և առանց կողմնակի օգնության, անցնելով փշալարերի վրայից, թռավ մակույկը և վարպետորեն կանգնեց առողջ ոտքի վրա։ Այնուհետև գլուխը բարձրացնելով, աչքը ճպճպացրեց, ներում աղերսելով և հավատացնելով, որ ինքն անմեղ է։ Վան Հորնը շրջեց դեմքը, որ թաքցնի ժպիտը, իսկ հետո բացահայտ քմծիծաղ տվեց, երբ ծեր խարդախը ցույց տալով իր դատարկ ծխամորճը հարցրեց.
«Կարող է քոնը իմին 5 տուփ ծխախոտ տալ»։
Մինչ բորկմանը ներքև իջավ ծխախոտ բերելու, Վան Հորնը Իշիկոլայի գլխին քարոս կարդաց սրբության, պատվի, խոստումների մասին. այնուհետև փշալարերի արանքով նրան հանձնեց 5 տուփ ծխախոտ։
«Ես ասում եմ», ֊
սպառնաց նավապետը,
«մի օր, Իշիկոլա, ես քո վերջը կտամ. դու աղահամ ջրերի ափերին ինձ համար վատ բարեկամ ես. դու մեծ հիմար ես. չքվիր քո ջունգլիները»։
Երբ Իշիկոլան փորձեց բողոքել, Վան Հորնը կտրուկ ընդհատեց նրան.
«Ես ասում եմ, որ դու շատ ես խոսում ինձ հետ»։
Բայց եվ այնպես մակույկը տեղից չէր շարժվում. Դենդին գողունի փորձում էր ոտքով շոշափել կանաչ տերևների տակ պահված հրացանները, իսկ Իշիկոլան նվազագույն ցանկություն անգամ չուներ հեռանալու։
«Թիավարեք, թիավարեք»,
֊ անսպասելի գոչեց Վան Հորնը։ Թիավարները, չսպասելով առաջնորդի կամ Դենդիի հրամանին, ակամա հնազանդվեցին և թիերի խորընթաց ուժգին շարժումով մակույկը դուրս հանեցին լապտերով լուսավորված ջրաշերտից։ Նույն արագությամբ Վան Հորնը տախտակամածի վրա փոխեց իր տեղը, 12 յարդ մի կողմ ցատկելով, որպիսի խուսափի պատահական գնդակից։ Հետո նավապետը պպզեց և սկսեց ականջ դնել հեռվում հանգչող թիերի ճողփյունին։
«Տամբի»,
֊ հանգիստ հրամայեց նա,
֊ «երաժշտություն»։
Եվ մինչ դրդրացող ձայնապնակից ծորում էր կարմիր թև գեղահունչ մեղեդին, շկիպերը, Ջերիին գիրկն առած, արմունկով հենված նավաբազրիքին սիգար էր սխում։ Ծխելով նա հետևում էր, թե աստղեր ինչպես էին վարագուրվում հողմազերծ կողմից առաջ շարժվող անձրևով։ Երբ շկիպերը պատրաստվում էր տամբիին հրամայելու, որ ֆոնոգրաֆը ձայնապնակների հետ ներքև տանի, նկատեց վայրենուհուն, որը համր սարսափով նայում էր իրեն. Նավապետը համաձայնողաբար նշան արեց, աչքերը կիսափակ, գլուխը վեր պարզեց, ցույց տալով աղջկան խուցը. Աղջիկը ծեծկված ճամպես հնազանդվեց, ոտքի ելավ, դողով և սարսափով նայեց այդ սպիտակամորդ խոշոր պարոնին, որ ինչպես ինքն էր հավատացած, մի գեղեցիկ օր իրեն խժռելու էր. Եվ Վան Հորնին խոցում էր դարերի անդունդի վրայով նրան իր բարի դիտավորությունը բացատրելու անհնարինությունը. Աղջիկը սահեց խուցը, և հսկա, խոշորագլուխ որդի նման, ցած սողաց սանդուղքով. Վան Հորնը տամբիին թանկագին ֆոնոգրաֆով ուղարկեց աղջկա ետևից և շարունակեց ծխել. Իսկ ասեղների նման սուր անձրևաշիթերը զովացնում էին նրա այրվող մարմինը. Հինգ րոպեից հետո անձրևը դադարեց. Երկինքը նորից ծածկվեց աստղերով. Մանզիֆերյան ճահիճներից ելավ գարշահոտը. Եվ խեղդուկ տոթը վերստին սաստկացավ. Վան Հորնը չհաշված տենդը ոչնչով չէր հիվանդացել, և այժմ նույնիսկ հարկ չհամարեց ծածկոցը բերելու.
«Առաջինը դու ես կանգնելու հերթափոխի, նավ առավոտյան ես կհանեմ ծովախորշից»,
ասաց նա բորկմանին. Նա գլուխը դրեց աջ թևի տակ, ձախով Ջերիին սեղմեց իր կրսքին և քուն մտավ. Այսպես կյանքը վտանգելով, սպիտակները և բնիկ սևամորդները Սոլոմոնյան կղզիներում օրեցօր քարշ էին տալիս իրենց կյանքը, առևտրի և ընդհարումների մեջ. Սպիտակները ջանում էին իրենց գլուխները պահել ուսերի վրա, իսկ սևամորդները միահամուր ձգտում էին տիրանալ նրանց գլուխներին, միաժամանակ պահպանելով սեփական գլուխները. Իսկ Ջերին, որը միայն ծանոթ էր մեր ինչ ծովախորշի աշխարհին, իմացավ, որ այս երկու աշխարհները, Էրինջի նավը և Մալայիթա կղզին, ըստ էության, ոչնչով չեն տարբերվում առաջինից, և ընկալման առկայծումով նայում էր մարդկային հավերժական խաղին։